Esploristoi en la California Universitato en Los Angeles asertas che ili creis la unuan medicamenton kiu base de experimentoi kun musoi plene imitas resultojn de fizika rekapabligado ĉe viktimoj de apopleksio. Siajn esplorrezultojn pri du substancoj aplikitaj al musoj kiuj signifagrade reakiris la moviĝkapablon ili prescribis en Nature Communications. Plimulto de personoj suferintaj apopleksion ne plene revenas al la antaŭa sanstato. Aktuale ne ekzistas medikamentoj kuracantaj apopleksi-efikojn. Unu sole helpa estas la rekapabligado, kiu tamen estas limigita, se temas pri la rezultoj. La kanadaj esploristoj celis krei medikamenton kiu povus doni rezultojn samajn kiel la rekapabligado. La kolektivo de profesoro Thomas Carmichael unue analizis kiamaniere la rekapabligado influas cerbon de persono suferinta apopleksion. Kaj sekve ili komencis serĉi molekulojn kiuj povus havi similan influon kiel la rekapabligado. Esploristoj sukcesis identigi konektojn en la cerbo kiuj perdiĝas sekve de apopleksio kaj kio okazas for de la apopleksicentro. Estis konstatite, ke parto de tiuj konektoj perdiĝas en la neŭronoj POVO pro efiko de barvalbumino. POVO-neŭronoj partoprenas en la generado de gamma-ondoj, kiuj kunordigas la laboron de neŭronoj. Apopleksio ĉesigas ĉi tiun kunordigadon, sed la fizika rekapabligado ĝin revenigas. La kanadaj esploristoj identigis du molekulojn, kiuj povus revenigi gamma-ondojn post apopleksio. Ambaŭ stimulas POVO-neŭronojn. La ekzamenadoj elmontris, ke iu el la medikamentoj DO-DO-LO-1920 en signifa grado alkondukis al la reakiro de la musa mov-funkcio. La rezultoj estas konindaj. Tamen antaŭ ol medikamento aperos sur la merkato, estas necesaj pliaj esploroj pri ĝia efikeco kaj sekureco por la homoj.